Barayro mi n'ali ɲɛsini no sɔrɔko jugu kɛlɛli ma n'o ye Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite ye u ka san 2019 ani san 2020 baara kadara kɔnɔna la u ye sɛbɛn fura bɔ n'u ye o di cɛmancɛ fanga ɲɛma ma n'o ye Asimi Goyita ye. Ni sɛbɛn masina kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin waleya jugu nin kɔni kɛlɛli la nin barayɔrɔ ale ye dosiye 32 u ye kɔni u ye baara kɛ o kan wa o dosiye 32 la saba kɔni o dira kiritigɛbaw ma o dikun tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a ye k'a fɔ ni sɛbɛn nin kɔnɔna la sɔrɔ kɔni bɛ maa dɔw la mun kɔni siga kelen don a la kosɛbɛ o siga o bɛ taa jɔ fo 4,000,000 to 1,970,000 la i k'a dɔn k'a fɔ san 2019 kɔnɔna la nin baarayɔrɔmasina u kɔni u y' u ɲɛsin baarayɔrɔ ma n'o ye INPS ye Institut National de Prévoyance Sociale n'ale fana ka baara fanba ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu talen don retraite la olu ka musakaw sarali ye o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ mun ye san 2015 kɔnɔna ye o ɲama a ɲama dankan ani a waribon to maraba olu kɔni ka baarabila senfɛ n'o ye retraite ye u ye musakaw di u yɛrɛ ma mun bɛ sariya sɔsɔ kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ mun ye ɲama dankan kɔni ye 3,573,000 o tara ka di o kelen ma wa mun ye waribon to maraba ye n'o ye comptable ye ale kɔni 1,170,000 o de dira o ma o senfɛ san 2020 kɔnɔna la halisa u ka baaraw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ dosiye 6 kɔni siga tun bɛ olu la u ye o di sariya tigɛbaw ma o dosiye 6 kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ siga kɛlen don musaka min na o ye 2,170,015 o jate ye o musaka in bɛ sɔrɔ so 37 ani i k'a dɔn k'a fɔ hɛkitari 116 jate la siga kɛlen don o la mun y'u ka wariw ye u ka bankiw kɔnɔna la kɔni u y'a ye k'a fɔ 2,580,000 ka bɔ san 2014 na ka na bila san 2020 u ye o de mara o kile ka jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ni wagati kelen kɔnɔna la u ka sɔrɔ tun kan ka bɛn 3,770,000 de ma maaw bɛ t'u ka sɔrɔ kofɔli min kɛ Cour Supreme la n'a bɛ fɔ o ma ko déclaration de bien o kile mɔgɔw y'a yira k'a fɔ caman bɔra o la san 2020 in kɔnɔna la san 2018 na i k'a dɔn k'a fɔ déclaration 629 o de kɛra san 2019 la déclaration 337,000 o de kɛra nka san 2020 kɔnɔna la déclaration 253,000 dɔrɔn o de kɛra Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.